annað náttúrlega, já, það voru einstöku einkennileg tilfelli, dálítið af þeim, eins og ég segi, væri ekki hægt að útlista það með vísindum. Til dæmis, ég man eftir að eini Íslendingurinn sem við vetum að var desjaður norður með Vinnipegvatni, nefnilega líkið rak í land og indjánar grófu það, var Loftur heitin Guðmundsson sem að druknaði þegar að skipi prinsessa sökk. Ég held að vera árið 1900 og hann var desjaður í annari George Eyjunni sem er hér einbil norður í Vatnsbotni. Nefn að bræður mínir voru að fiska þarna í Eyjunni eða út frá Eyjunni sumari 1930 og ég man eftir því að Helgi bróður minn honum dreymdi það sumar að Loftur Guðmundsson kom til hans og sagði ég verð okkur samferða á leiðinni heim þegar vertíðin er búin. Og á leiðinni heim þá eiginlega viltust þeir eða það voru nefnilega skóareldar með hann vatninu og mikill reykur yfir vatninu svo var ekki hægt að sjá svo að maður varð eiginlega að reikna út hvar maður átt að sigla og þessa nótt þeir voru að fara, þeir voru komnir óum 60-70 mílur suður fyrir George Eyjuna og hafa komin há nótt og það sá upp í gegnum reykjarmóðuna upp í stjörnurnar og Helgi var náttúrulega hundkunnugur í stjörnukerfið og þeir voru að segja að þeir voru að snúa aðeins fáar gráður, var að sigla aðeins fáar gráður fyrir austan suður og Helgi sagði þeim að ef það væri sem þeir ætti að gera þá væri þeir heldur en ekki að fara út úr leið því að þeir væri eiginlega stefna beint í suðaustur og þeir náttúrulega söka ef að það væri þá væri þeir að sigla upp í kletta svo allt í einu Helgi sagðist ekki vita hvernig stóð á því en það var eins og einhver segðunum að þeir voru náttúrulega allir hálsifjaðir, þetta var hánótt. Það var eins og einhver segunum að það væri betra að vera hjá vélinni. Svo hann gerði það og allt í einu sá hann eitthvað svart fyrir framan þá og þá rykta hann í náttúrulega í lífverinn til að setja vélina aftur á bak og það bara munaði því að aðrar fáeinar segundur þeir eru allir silt upp í kletta. Og náttúrulega þeir trúðu á það fiskimenn að það verið Loftur Guðmundsson sem hefði sagt Helga nóttina að fara að vera að gáfa vélinni. Og svona væri hægt að segja margar svona einkennilegar sögur, víst ég við. Ég man eftir því að það var sagt að á næsta húsi að næsta heimili við okkur sem kallað var á búastöðum. Það var oft sagt að það væri eins og þeir kölluðu reymt í kringum búastaði og ég man eftir því að við áttum hest sem að Jarpur var kallaður að það var oft erfitt að koma honum þar framhjá í myrkri. Það var eins og hann sagði eitthvað og eins og ég segi að það er ekki hægt að útlista þetta með neinum vísindum.